Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības ir galvenais iemesls, kādēļ finanšu ministram Riši Sunakam nesen bija jāpieņem lēmums par vērā ņemamu nodokļu paaugstināšanu. Ja nebūtu Brexita, tad tas nebūtu bijis jādara. Tā uzskata Eiropas reformu centra vadītāja vietnieks Johns Springfords. Šīs domnīcas pētījums liecina, ka Britu ekonomikas lejupslīde sākās vēl pirms pandēmijas, un Covid to padziļināja. Visspilgtāk to var vērot investīciju jomā. Lai kompensētu iztrūkumu, valdībai bija jāceļ nodokļi līdz augstākajam īpatsvaram pret IKP kopš 1960. Gadiem.